De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a xoves, estamos a 17 de febreiro. Teremos así un impas no tempo nesta xornada. Mañá volve a empeorar. Bueno, en fin, teremos un pouco de todo. Imos a andar así navegando entre dúas augas durante estes días, con algúns momentos nos que, en fin, aparecerá a chuvia, incluso con unha certa intensidade e demais, pero logo, pois, con outros recesos nos que o sol facerá acto de presencia. Teremos temperaturas agradables en algúns momentos, noutros volverán a enfriar, en fin, logo lles conto como ven o tempo, que ven así, un pouco revolto, un pouco con altibaixos, unhas veces sí, outras non, outras sí, outras sí, en fin. Ok, vamos, estamos a xoves, como decía, hoxe a 17 de febreiro, e comezamos esta outra mirada. Quería facelo con unha pequena reflexión. Non, bueno, claro, xa saben vostedes, non son xurista, nin siquiera lin a sentenza, salvo algúns parágrafos, pero a min, como a tanta xente de ben, escandalizoume a noticia que se coñeceu onte de que o xuíz absolveu a un xornalista de OK Diario que estaba acusado de un delito de acoso aos fillos de Pablo Iglesias e Irene Montero. Escandalizoume porque Iglesias e Montero, xa saben, tiveron que acabar levando os fillos á gardería do Congreso dos Deputados cando tiñan unha coidadora preto da súa casa e os pequenos estaban contentos e afeitos a ela, pero diante do acoso deste xornalista, pois acabaron pois por levar aos pequenos á guardería do Congreso. Esta coidadora non estaba disposta a sufrir o acoso deste xornalista, que a chamaba por teléfono, chamaba o teléfono da casa, perseguía a ela e aos nenos facendo fotografías, etc. Así que a coidadora decidiu que ela non tiña por que sufrir esa situación e trasladou a parella que non podía seguir atendéndolle aos seus pequenos. Así que a indignación, vamos, a indignación que comparte moita xente por esta situación e por coñecer pois que isto non vai a ter ningún custo para este xornalista. Agora, lendo o que se sabe, lendo a quen sabe de leis, da súa interpretación, etc., sigo indignado porque me parece inxusto que dous nenos pequenos sexan víctimas de acoso e que os seus pais, sexan quenes sexan os pais, teñan que pasar por ese maltrago. Pero ao parecer a sentenza pode que técnicamente seña correcta ou pode ser correcta, pois o xuíz explica nalgúns párrafos da sentenza que, segundo a lei, para ser víctima de acoso tes que ter conciencia de que te están acosando. E os dous nenos, ao ser menores de 2 anos, probablemente non se enteraban dese acoso, non tiñan conciencia dese acoso. O tema pode ser, sin dúbida, discutible, porque eles non, pero os seus pais, que son os representantes legais, sí que se enteraba. Pero se a lei establece exactamente eso, pois establece exactamente eso. Ademais, só é perseguible, ao parecer, este delicto de acoso se a víctima denuncia. O xuíz considera que a víctima era non os nenos, sino a coidadora dos nenos, que era quen recibía as chamadas, a quen lle chamaban o telefonillo, a quen perseguían demais. A quen perseguía este xornalista, que esa era a coidadora, e esta non denunciou. Quen denunciou foi Pablo Iglesias e Irene Montero, que son os responsables, os pais dos nenos, que eles entendían que estaban sendo acosados, pero a lei non os considera acosados. A sentenza é recurrible, polo tanto, aínda pode haber novas interpretacións, pero moito me temo que o criterio do xuiz, ben fundamentado xurídicamente, pode prevalecer. Eso non quita que o que lle fixeron a estes pais e a estes nenos é unha auténtica canallada, propia de un canalla, non de un xornalista. Pero, e tamén, probablemente, pois pon sobre a mesa a necesidade de que, se as leis non están ben adecuadas aos delitos, habrá que adecualas, habrá que modificalas, porque, bueno, decir que, porque así o di probablemente a lei, ao parecer, que sin para que ser acosado ter que ter consciencia de que eres acosado, e que estes nenos pois non tiñan esa consciencia e por tanto pois e non denunciaron porque para poder castigar esa pena tes que ser denunciante. Claro, si eso lle ocurre a un, non sei, unha persona que teña as súas capacidades por exemplo, pois mermadas, non? E non denuncia, xa non é acoso. En fin, que todo é moi discutible, non? Pero que, bueno, pois que ás veces hai que ler moito e acabar eso con dúbidas, non? Ainda que sigo pensando que todo eso sería seña delictivo ou non, é unha auténtica canallada. Bueno, comenzamos, quería hoxe comenzar con un artículo que firma Javier Gallego en el diario.es, un artículo moi duro, titula O cordón democrático é a esquerda, e di Gallego que non habrá cordón democrático contra da ultradereita. Non o haberá, di, porque Casado non está disposto a romper con Vox ali onde o precisa para gobernar. E non o haberá porque a prensa de dereitas babea coa posibilidade de un goberno conxunto en Castela e León que seña antes ala de Andalucía primeiro e despois da Moncloa. Non o haberá porque a dereita española non lle asquea o máis mínimo aliarse coa extrema dereita machista, racista e homófoba que propón no Parlamento controles á migración do franquismo. Non o haberá porque PP e Vox son as tillas do mesmo pau, aínda que a dereita europea a alianza lle escandalice. Non o haberá, aínda que Casado agora diga a misa, porque en realidade comulgan na mesma iglesia. De Aznar a Ayuso, pasando pola caverna da oligarquía á xudicatura reaccionaria, a dereita española traballa incansable dende fai anos para recuperar o poder, destruir a esquerda contestataria, arrinconar as nacionalidades periféricas e restaurar a España única, uniforme e unívoca da herencia franquista. Casado xa dixo que non tiña ningún problema en nomear ministros de Vox se fixera falta, porque Vox é o partido que lle recolle os votos que perderon por corrupción ou por veletas. Non quería ter que facelo ata que chegaran a Xerais, pero trabucouse como casero ao pulsar o botón de votar e agora traeos que comer en Castela e León e Andalucía. Aquí non ocurrirá como en Francia ou en Alemania, onde o resto de partidos arrinconaron o fascismo. E moito menos sucederá como en Grecia, onde dende os medios, os xuíces, dende as institucións aos activistas, derrotaron a Amanecer Dorado mobilizándose contra dos ultras. Aquí o franquismo é cultural e a extrema dereita estructural. Ten o poder, ten os medios, ten os cartos e unha internacional reaccionaria financiando, asesorando e organizando o asalto ás institucións, como antes fixo en Estados Unidos, en Brasil, en Hungría, no Reino Unido ou en Polonia. Somos os seguintes da lista. Cada vez a extrema dereita está máis preto de gobernar e cada vez fai no mellor para conseguilo. Non só controla a intoxicación das redes e o debate, non só cala nas institucións do Estado e entre os cayetanos de onde proveñen os seus dirixentes. Agora tamén baixaron a pé de rúa. Hai que recoñecelo para saber combatilo. O discurso de Abascal na noite electoral o domingo e este mércores no Congreso foi o máis pegado ás preocupacións da xente. Deixou o tono exaltado para falar da luz, do paro, do pan, da España baleirada, da incertidume. Obrero e español, cantaban na noite electoral. Sí, como os nazis de Fogar Social, pero funciona como lle funcionou a Trump. O nacionalismo presuntamente obreiro e antisemita e antisistema, perdón, funciona cando a crisis global apreta. Que facer cando a indignación se volveu de ultradereita, cando a ultradereita lle quitou á esquerda a protesta, cando ser facha está de moda? A esquerda ten que recuperar o que perdeu: a rúa, a iniciativa, a ilusión, a capacidade de motivar e mobilizar. e isto non se consigue con medias tintas. A esquerda ten que ser esquerda, atrevida, audaz, emocionante. Deixarse de debate de esencias e centrarse nas realidades, nas inquietudes sociais e nas súas solucións materiais, e non só das minorías vulnerables, tamén das maiorías oprimidas. Reivindicar a defensa da solidaridade e do público, da cooperación, o apoio e o cuidado que floreceu na pandemia. Creo que é evidente que xa non se pode, que xa non pode facerse dende a marca Unidas Podemos, que cumpriu a súa función, pero está desgastada polos ataques externos, polas loitas internas e polo exercicio de goberno. Sin embargo, Yolanda Díaz é unha marca en alza que si se pode presumir do, que si pode presumir dos seus logros e da súa capacidade de diálogo. O seu proxecto ten que porse en marcha con urxencia e crear unha fronte amplia, sin dúbida liderado por mulleres, no que estén representadas as distintas sensibilidades ideolóxicas e territoriais. Un proxecto que impulse a inmensa base dos partidos e movimentos sociais para dar a batalla fronte ao rodillo mediático e ao fáctico. Precísase tamén un PSOE que non escriba o dictado das élites, que non retroceda diante do ruído dunha dereita que xamais o vai a votar. Precísase de unha esquerda que non retroceda diante da ultradereita, senón que avance máis rápido que ela. Unha esquerda que aúne o país e as distintas esquerdas nacionais e nacionalistas. Unha esquerda que seña máis esquerda e que conquiste máis dereitos e que ofreza máis certezas. O único cordón democrático á extrema dereita é máis democracia, máis igualdade, máis progreso, máis esquerda, non menos. Javier Gallego en el diario.es, o cordón democrático é a esquerda. Así comezamos esta outra mirada de hoxe, deste xoves 17 de febreiro. Facémolo como cada día, dándolle las grazas a todos e a todas por estaren aí, por compartir con nós este tempo de radio. Sede benvidos e benvidas. E tamén, como cada día, saúdo a Paris Ares, ele quen se ocupa dos controis técnicos desta radio e comparte tamén cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Que tal? Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
Así, no meteorolóxico, non soportable.
Estamos en inverno, non arrolla, non hai saraiva, non hai ventarrón, se está ben.
Bastante ben,
inverno benévolo.
Como día o saber popular, non podemos queixar.
Non, inverno benévolo, verdade que sí.
Sí. Bueno, estamos a 17 de febreiro.
Entre pouco nos queda un mes e poquinho do inverno.
Eu hoxe non sei a quen atribuirlle ao santoral, porque hoxe...
A ver...
O santo dos sete santos fundadores. Así que...
Uy.
Bueno, sete santos fundadores, é o que hai,
Se va a preguntar fundadores de qué, pero...
A fundadora había... Bueno, había, non sei se ainda hai, ao mellor xa non, unha marca de brandy, acordas?
Eso que ten que ver.
Está como nunca. Era o anuncio de fundador.
Sí, hombre, sí, tiña discos tamén.
Discos sorpresa, sí, señor. Ah, amigo...
Sí, tes humildade.
Mira, xa, eu creo que xa nin a xente máis nova non sabe nin o que é o brandy, non? O que nin o coñac, non sabe nin o que é esa bebida, xa que antes en algún tempo estivo tan de moda neste país, non? Pero é moito menos a marca esa fundador, non?
Vamos, olvídate.
Está como nunca e disco sorpresa e todas estas cousas.
Vamos, ti falas de cousa de homes, de soberano,
soberano, veterano, soberano e estas cousas, sí.
Que medo.
Bueno, igual. Hoxe son os sete santos fundadores. Data 7 de febreiro. Estou seguro que un día como este, data 7 de febreiro, aconteceron moitas cousas polo mundo adiante.
Moitas. Pois mira,
vouche
contar unhas cantas. Hoxe, un día como hoxe, no 1600, no campo de Fiori, en Roma, a Inquisición Católica queimaba vivo o filósofo, matemático e astrónomo Giordano Bruno.
Tiña certa querencia á Inquisición por queimar, non?
Sí, eso, bueno, e despois te cobraba un imposto de calefacción, non? Estas cousas. Bueno, tamén, un día como hoxe, no 1673, Molière morría en Escea. E morría en Escea mentre representaba a súa obra O Enfermo Imaginario. Daquela non era tan imaginaria a cousa.
O enfermo non era tan imaginario.
Que paradoxo, non? Sí, tamén un día como hoxe, No 1831, en Bruxelas, aprobábase a primeira Constitución de Bélxica como país independente. Tamén un día como hoxe, no 1837, Charles Darwin era elixido membro da Sociedade Xeográfica. Tamén un día como hoxe, no 1894, estreábase cun grande éxito no Teatro Apolo de Madrid la zarzuela La verbena de la paloma, con música de Tomás Bretón e libreto de Ricardo de la Vega. Nos tiñamos un programa que falaba desto, de Zarzuela Viva.
Zarzuela Viva, ¿eh? Sí, señor.
Lembrasche.
O do noso ben querido Antón Salgado.
Sí, señor. Sí, señor. Tamén, un día como hoxe, no 1904, no Teatro de Scala de Milán, Giacomo Puccini estreaba Madame Butterfly. Estes eran grandísimos acontecimentos, ¿eh? Tamén un día como hoxe, no 1913, nun teatro neoyorquino, Thomas Alva Edison presentaba a primeira proba pública do cinema sonoro, consistente, isto tiña truco, porque o cinema sonoro chegou moito máis tarde, mas ter un hacha, e era consistente que, bueno, proxectaba unha película e o tipo que facía, detrás do telón poñía un fonógrafo, e toda aquela soaba musiquiña, alguén falando e tal, e dicía, cinema sonoro, sí, ¿no? Sí. E tal, xa digo, un hacha. E bueno, seguro que as entradas eran cariñas. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1933, nos Estados Unidos, publicábase por primeira vez a revista Newsweek. Tamén un día como hoxe, no 1935, ollo dato, no 1935, en Alemania, instaurábase a xornada laboral de 8 horas. Temos unha xornada laboral de principios do século pasado. Que quede aí, claro. Que quede aí o tema. O mellor iba sendo hora de, non sei, de
que despois de casi 100 anos, pois
de reformar, claro, un poquinho eso, non? Sí, de melloralo, sí. Pero o dato é ese. Temos unha xornada laboral, pois iso, de,
o sea,
principios.
Que a xornada laboral de 8 horas non ten,
non é nada,
nada
novidoso,
que sea de Antonte, non?
Non, de principios do século pasado.
Pois o mellor había que revisalo, ¿eh?
O mellor. Non, es que a veces ahora, non, es que se coita falar desta xornada de 4 días, non? Es de tal, e todo o mundo, tal. Non, amigos, non. Hai que progresar, non? Hai que avanzar. Bueno, pois iso. Seguimos, vamos a ver, tamén, un día como hoxe, no 1977, na Unión Soviética, Dolores Ibárruri, a pasionaria, que estaba exiliada, na URSS, sí. Pois solicitaba o pasaporte español para volver ao país. Tamén un día como hoxe, no 1981, a Organización Amnistía Internacional afirmaba que o goberno de Guatemala era responsable do xenocidio de máis de 30.000 persoas nos últimos 10 meses. Isto, ollo, nos anos 80 do ano pasado. Seguro que nunca escoitaron por aí falar de Guatemala, a que non? ¿Verdade? De Cuba, de Venezuela, sí. Pero de Guatemala, tal, seguro que na diña.
Algo se falou aquí, sobre todo cando na época en que Rigoberta Menchú pois foi premio Nobel da Paz.
Pero aquí.
Sí,
pero aquí, exacto. Vamos, no país, el mundo, da, bueno, el mundo daquela creo que non ainda non existía, nos xornais nadiña. Bueno, pois isto acontecía, bueno, e tamén acontecen máis cousas. Tamén, un día como hoxe, no 1983, aprobábanse os Estatutos de Autonomía de Baleares, Castela e León, Extremadura e a Comunidade de Madrid. Tamén un día como hoxe, no 1998, o bioquímico español residente en Estados Unidos, Mariano Barbacid, aceptaba regresar a España despois de 24 anos de exilio para proseguir coas súas investigacións dende o novo Centro Nacional do Cancro. Tamén un día como hoxe, no ano 2000, o presidente de Microsoft, Bill Gates, presentaba o sistema operativo Windows 2000. Tamén un día como hoxe, no 2008, lembraranse que nacía unha nova nación, Kosovo, que declarábase independente de Serbia. Despois, bueno, dunha guerra cruenta, que, bueno, que nos, España, creo que non recoñeceu.
Non recoñeceu,
bueno, e ten un recoñecemento internacional limitado, pero recoñeceron os grandes, era aquel amigo, xa está.
Bueno, tamén os grandes os que puxeron mandan. Ali as súas bases, neste caso Estados Unidos. Claro.
Os que mandan. Sí. Tamén, un día como hoxe, no 2017, o caso Nos, lembranse del, pois o caso Nos pechaba a súa sentencia e determinaba as condeas os finalmente imputados, Iñaki Urdangarín e Diego Torres Pérez. As esposas deles quedaron finalmente absoltas do caso, pero igualmente multadas. Ninguna delas sabía o que acontecía. Dicían, es cousas levo meu marido, non sei. O mellor, se lles preguntamos agora, alguna que podía vir así a memoria. Pero bueno, aí estaba, isto foi no 2017. Tamén un día como hoxe, Naceron grandes persoeiros, como poeta e escritor Gustavo Adolfo Bécquer, como político francés André Maginot, xa saben, o da liña Maginot, en liña defensiva na Segunda Guerra Mundial, moi efectiva, bueno, barbarísima, valeu de moito. Tamén Ralph Vallon, o grande actor italiano, nació un día como hoxe, o cantante e actor mexicano José José, moitos lembrarán, cantaba esa del triste, bueno, un bozarrón, tiño tipo. Tamén Lorena McKennitt, a cantante canadiana, cumpre anos hoxe. Tamén o actor estadounidense Lou Diamond Phillips, o que fixo esa película da Bamba. Tamén Michael Jordan, o baloncestista, nació un día como hoxe. E o cantante e compositor británico Ed Sheeran, que cumpre hoxe 31 anos. E un día como hoxe tamén nos deixaban, entre outros, o líder Apache Chiricahua, Xerónimo. Tamén este meteu moita estopa,
Xerónimo,
cuidado,
sí, hombre.
Cuidado, este, vamos, non se arredraba, este meteu estopa.
Todo un mito, sí,
todo
señor.
Un mito. Tamén un día como hoxe nacía o compositor estadounidense Alfred Newman, moi, bueno, este compuxo multitude de bandas sonoras, pero seguro que o lembrarán por esa sintonía de la 20th Century Fox, non é? Bueno, pois foi este home. Tamén Thelonious Monk nos deixaba un día como hoxe, o grande compositor de jazz, o director de e actor de cinema Lee Strasberg, e o percusionista puertorriqueño Ray Barreto.
Todas estas cousas e outras moitas aconteceron un 17 de febreiro.
Un 17 de febreiro,
o día dos santos fundadores.
Dos
sete santos fundadores.
Sete santos fundadores. Pois isto terá que ver cos sete magníficos ou... Non sei, os sete samurais ou... Bueno, algo así.
Sete santos
sempre son
fundadores.
Sete. Sí. Bueno, pois nada. Aí está o
tema. Imos co tempo, anda.
Imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pues tiempo para o tempo logo, porque hoxe transitoriamente estaremos baixo influencia de altas presións. Transitoriamente, porque mañá a cousa cambia.
Vale.
A xornada comezou cos ceos moi nubrados,
sí que sí.
Con algún orballo polo oeste, pero a tendencia será a apertura de grandes claros pola tarde, sobre todo na metade leste de Galicia. As temperaturas hoxe siguen sen cambios ou con lixeiros ascensos. O vento frouxo do sudoeste soprará con intervalos fortes no litoral da Coruña ao final da xornada. A cousa da influencia de altas presións en transitoria, porque mañá venres o paso de unha fronte vai a atravesar Galicia e vai deixar os ceos parcialmente nubrados, con precipitacións que poden ser generalizadas conforme vai avanzando o día.
Os encoros van a agradecer.
A cota de neve mañá situarase sobre os 1200 metros, pero fíxate que vai a ir baixando, vai a ir tamén variando o tempo e variando o vento, e vai a ir baixando, e ao final do día quedará en torno aos 800. As temperaturas van a sufrir un descenso, o vento soprará moderado, empezará do suroeste pola mañá, aínda por tanto cálido, pero irá rolando ao noroeste co paso da fronte, e aí irán baixando tamén as temperaturas. Bueno, chegamos así ao sábado, a fin de semana. Para o sábado, pois Meteo Galicia fala dunha situación intermedia entre altas e baixas presións, con unha fronte pouco activa que se irá chegando a Galicia nas últimas horas da tarde. O ceo presentará alternancia de nubes e claros en xeral. Entrarán nubes baixas polo noroeste do territorio a partir do mediodía. As temperaturas, o sábado as mínimas, sufrirán un descenso importante, entre moderado e notable. Van a baixar de xeito, eso, entre moderado e notable as temperaturas, as mínimas. Pero as máximas, sin embargo, manteránse sen cambios significativos. O vento do suroeste soprará o sábado frouxo en xeral, pero aumentará a moderado no litoral noroeste pola tarde, con intervalos fortes nos arredores de Bares. E chegamos ao domingo. E parece que o domingo agora é melloría. Onte, pois...
Antes daban chuvia polo domingo.
Sí, pois agora parece que ven melloría para o domingo, tras o paso desa fronte pouco activa que se vai a producir, sobre todo na noite do sábado ao domingo, pois xa iremos quedando pouco a pouco baixo da influencia das altas presións. Con esa situación agárdase que durante a mañá os ceos estean algo máis anubrados, con algunha precipitación feble, illada e ocasional, que sería máis probable no noroeste de Galicia, e despois iránse abrindo grandes claros a partir do mediodía. As temperaturas estarán en ascenso, un ascenso que será máis acusado nas temperaturas mínimas, e o vento soprará do oeste frouxo pola mañá, rola ao noroeste pola tarde. Hasta aí, o que día a predición, despois xa
veremos.
A medio prazo, pois, pois xa veremos exactamente.
Pode ver de todo.
Exacto. Hasta aí o tempo moi cambiante dun día a outro. parece que a semana podemos empezar con certa inestabilidade, pero bueno.
Vale, xa, en líneas xerais estamos pasando inverno, non está mal, ¿no? De fábula, ¿eh?
Non está mal. Pois nada, deixámolo o tempo despois desa predición que fai Meteo Galicia e imos agora coa actualidade. Achegámonos aos titulares máis destacados nas portadas actualizadas, as portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repasamos os titulares, como digo, máis destacados da prensa coruñesa, nas portadas actualizadas. En La Voz de Galicia destacan que o mar arrolou o Vila de Pitanxo pola rampa de popa e afundiu-no en minutos. Pregúntase que lle pasou ao Vila de Pitanxo. A pregunta de momento non ten aínda unha resposta oficial. No momento do naufraxio, parte da tripulación recollía en cuberta o lance cargado de fletán negro. As augas de Terranova son perigosas e productivas polas correntes mariñas. Tamén destaca La Voz sobre en torno a esta traxedia. Estou vivo. Samuel, un dos superviventes do Vila de Pitanxo, consigo a fin falar coa súa muller e os seus cinco fillos dende Canadá. Di tamén La Voz que os tres superviventes e os nove corpos recuperados chegan este venres á capital de Terranova. Os tripulantes un a un, de Raúl con só 24 anos a Francisco, que estaba xa en idade de xubilación. O patrón do Vila de Pitanxo xa sobreviviu no Sáhara a outro naufraxio con tan só 16 anos. Tamén titula a historia que Ricardo non puido repetir no Vila de Pitanxo. Familiares do Vila de Pitanxo, estamos profundamente doídos, decepcionados e defraudados. Os desaparecidos merecen que se os busque. As familias merecemos que nos los traigan a casa, din. Os familiares piden que se investigue o accidente. Feijóo pide que Canadá amplíe as labores de búsqueda do naufraxio 24 horas máis con medios aéreos. Bueno, isto porque Canadá parece que suspendeu xa a búsqueda, di que transcurrido o tempo que transcurriu xa, con, en fin, como co temporal que hai na zona, coa temperatura da auga, que xa é imposible atopar superviventes. Sin embargo, bueno, pois as autoridades e as familias queren que se siga buscando. E, por último, que un armador xubilado di en La Voz, esa desgraza non se produciu polo mal tempo. Bueno, este home, este armador, que ademais ao parecer pois non só é armador, sino que participou, traballou moito nesas augas en outros barcos, di que ou apunta que probablemente foi un bloque de xeo o que causou a traxedia. Destaca tamén La Voz a rocambolesca trama de espionaxe de Xénova a Ayuso, que rompe todas as pontes no PP. Cargos cercanos a Casado encargaron espiar a un irmão da presidenta madrileña, de Isabel Ayuso, polo presunto cobro de 280.000 euros en comisións e por un contrato da comunidade. Almeida nega o uso de diñeiro do Concello para contratar a un detective para espiar a Ayuso. En fin, Feijóo pediu explicación sobre uns feitos tan rocambolescos, vamos, que a cousa nese partido que queren que lles diga. Máis cousas, dúas veces detida por conducir sin carné durante 58 anos. Vou seguir facendo, di esta muller. Hai moitos nenos con ansiedade por culpa das máscaras, é outro dos titulares. Gregorio, o futbolista e adestrador ourensano que acabou en prisión pola Tunda de Vigo. Tamén destaca que foi denegada a beca a un estudante de medicina de matrícula porque o seu pai cobrou 3.900 euros de un seguro por un cancro. Tamén que a A54... Agora, a maior obra pública de Galicia progresa no seu punto máis crítico. Di que Rusia asegura que novas unidades blindadas empezan a retirarse dunha zona cercana á fronteira con Ucrania. E digo iso unha cousa, visto o que se está escribindo, os titulares que están escribindo estes días e demais, calquera día acusan a Putin de non querer invadir Ucrania, porque de verdade que, bueno, estánse dicindo, parece que demasiadas tonterías. Reclámase, bueno, parece que están piando pola guerra algúns, non? Vamos. Reclama 300.000 euros ao seguro tras recibir durante unha batida de Xabarín un disparo que lle deixou unha mau catastrófica, é outro dos titulares. Imos agora cos titulares de La Opinión da Coruña. Cando queiras, pares.
Pois o primeiro deles é que Galicia pide a Canadá manter a búsqueda 24 horas por razóns humanitarias. Despois hai subtitulares como a que os compañeros de Raúl teñen un enorme sentimento de dor ante este accidente. Só quero que o meu fillo apareza. Esta traxedia nos colleu desprevidos a todos. Un protocolo similar o da traxedia de Angrois ofrece atención psicolóxica aos familiares. A rehabilitación do Cinema Avenida permitirá expor parte da colección de arte da banca, xa evitando xa este tema. E hai outros titulares tamén, como que é investigado un conductor kamikaze de Culleredo que circulou en sentido contrario por Alfonso Molina en Noiteboa.
Tardaron tanto porque, ao parecer, estiveron analizando as cámaras e demais hasta conseguir localizar a ese conductor.
Tamén que foi ferida na Coruña o chocar contra unha ponte tras quedarse dormida ao volante, que a Xunta autoriza a rotonda da Avenida de Fisterra, a altura da Rúa Gutenberg. Tamén que o Fondo Monetario Internacional vendía reforma laboral, pero urxe un novo marco fiscal, que o Concello da Coruña encarga un estudo para crear un corredor verde na Avenida de Peruleiro, que foi detido un xoven tras confesar matar a un adolescente de 14 anos en Xaén, que morreu o último soldado que de reemplazo que seguía facendo a mili en coma por un accidente desde hai 27 anos. Que as nubes abriran paso os claros este xoves en Galicia, que Punta Langosteira súbese o tren, que tamén titula este xornal que a guerra Ayuso Casado en sete claves, que a acumulación da nova normativa laboral asfixia os asesores, que a OCU sentencia estes tres yogures son os que teñen máis calorías do supermercado. Haberá que abrir as noticias si son comedores de yogures. Tamén que José Luis Moreno declara como imputado polo caso Titella, e por último Ayuso: non van a topar nada, nin me beneficiei, nin beneficiei a ninguén do meu entorno. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues en el Ideal Gallego, que Canadá da por rematada a búsqueda de 12 pescadores do Vila de Pitanxo. Tamén que Agustín Collazo: Semana Santa vai a ser clave, xa que teremos datos máis reales de como está o turismo. Que Canadá ampliou en 13 horas sobre o seu protocolo o rescate de Terranova, e o goberno descarta pedir outra prórroga. Investigado un veciño de Culleredo por circular en sentido contrario pola vía principal de acceso á Coruña, o goberno local saca de novo a concurso as becas USA diante da falta de empresas interesadas, e tamén que dous socios de Down Coruña empezan a súa andaina profesional en Esco Expansión, que a mortalidade cae un 16% respecto a 2021, pero continúa sendo un 5% máis que antes da pandemia, e que o PP pide a Inés Rei que cumpla a normativa local de transparencia. Tamén leva a portada el Ideal esta noticia: un boi de Carral roza os 10.000 euros, récord no prezo de un exemplar vacuno. Cos titulares del Ideal pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos, hoxe xoves, e por tanto temos espazo Ceida, así que nos iremos ao Ceida despois do boletín.